ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduimana, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Juni 25, 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, kwenye radio shirika, kwenye eneo la maziwa makuu, pamoja na masafa mafupi, kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu jioni ya leo, ajali mbaya ya barabarani yatokea mkoa wa Pwani nchini Tanzania. Je, kufikia sasa hali ikoje katika eneo hilo?
Dereva wa lori yeye mara baada ya ajali aliweza kutoroka, na dereva wa ile ajali ndogo yeye alifariki hapo katika eneo la tukio.
Na kwenye habari nyingine, Burundi yafanya marekebisho kwenye katiba, ilikuwa na tarehe sawa ya kusomwa kwa bajeti, sawa na mataifa mengine ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari nyingine zaidi za dunia. Msomaji wako Patrick Nduwimana.
Shirika la habari la Ethiopia lenye mahusiano na serikali ya nchi hiyo limeripoti kuwa Marekani itapeleka maafisa kutoka idara ya upelelezi ya Marekani kuchunguza tukio la bomu lililotokea mjini Addis Ababa siku ya Jumamosi. Waziri mdogo wa biashara Gilbert Kaplan ameripotiwa kutoa matamshi hayo Jumatatu baada ya mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia mjini Addis Ababa. Watu wawili wameuawa na 150 kujeruhiwa katika shambulizi la gruneti ambalo limetokea baada ya waziri mkuu mpya mpenda mageuzi Abiy Ahmed kumaliza kutoa hotuba yake mbele ya maelfu ya wafuasi wake. Watu 30 wamekamatwa kuhusiana na shambulizi ambalo Abiy amelielezea vizuri: mapenzi siku zote yanashinda, kuua wengine ni kushindwa, Abiy amesema katika mahojiano yake na televisheni mara tu baada ya shambulizi hilo. Abiy alichukua madaraka mwezi Aprili na tangu wakati huo amefanya mabadiliko makubwa. Rais Donald Trump leo ameukemea mgahawa mmoja wa Virginia uliokataa kumhudumia msemaji wa White House B. Sanders Huckabee. Sanders mwishoni mwa wiki kwa madai kuwa anamfanyia kazi Trump na anaunga mkono sera zake. Sanders Ijumaa usiku alikuwa na mmewe na marafiki zake wengine katika mgahawa wa The Red Restaurant uliopo Lexington, Virginia, na baadaye mmiliki wa mgahawa huo Stephanie Wixon alimuomba Sanders kuondoka mara moja. Bi Sanders na wenzake walitekeleza ombi hilo na kuondoka wakati walikuwa wakijiandaa kupata chakula katika mgahawa huo. Trump amesema kwenye Twitter, ilikuwa bora zaidi mgahawa huo ujihusishe na kufanya usafi wa milango na madirisha yake kuliko kumnyima huduma mtu mzuri kama Sanders Huckabee. Kila siku ninasema, iwapo mgahawa unaonekana umechafuka kwa nje, basi na ndani umechafuka, ameeleza Trump. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Katika taarifa ambayo tumeipa kipaumbele hivi leo ni kwamba huko nchini Tanzania, watu 14 wa familia moja wamepoteza maisha na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya basi ndogo waliokuwemo wakisafiria kugongana ana kwa ana na gari la kubebea mchanga katika mkoa wa Pwani nchini humo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mratibu msaidizi mwandamizi wa polisi wa mkoa wa kipolisi wa Rufiji Tanzania, Onespo Lianga, na kwanza kutaka kujua chanzo cha ajali yenyewe.
Chanzo sasa hivi bado mapema sana kuweza kusema kwamba kilisababishwa na nini, kwa maana kwamba bado wataalamu wanaendelea kufanya uchunguzi zaidi, ukizingatia kwamba dereva wa lori yeye mara baada ya ajali aliweza kutoroka, na dereva wa ile IC ndogo yeye alifariki hapo katika eneo la.
Na kamanda, kuna watu wote ambao tumepata taarifa, kuna majeruhi walionusurika, pengine ni wangapi na hali zao zikoje, na pengine labda mmeweza kupata nafasi ya kuzungumza nao?
Majeruhi wanne, ambaye mmoja ni mtu mzima mwenye umri wa miaka 50, lakini waliobakia ni watoto wa kike mmoja mwenye mwaka mmoja pamoja na wa kiume wawili, mmoja akiwa na miaka 6 na mwingine 70. Na waliofariki ni wanaume wako 7, na miongoni mwa wanaume kuna watoto wawili, lakini kuna wanawake 7 ambao idadi yao inakuwa 14.
Kuna lote ambalo pengine limeweza kuelezwa na mashahidi waliokuwa kandoni mwa barabara walichokiona pengine mpaka kutokea ajali hiyo, au hao wachache walinusurika?
Huo muda wa saa 11 kasorobo kwa huku kwetu bado ni giza, bado ni giza kidogo. Kwa hiyo na ni barabarani, sio kwenye makazi ya watu, kwa hiyo si rahisi kuweza kuona labda na mashuhuda wote ambao walishuhudia ajali kutokea.
Na pengine mmiliki wa hili gari kubwa, kwa sababu ni gari la biashara, mmefanikiwa pengine kumpata?
Gari kweli ni gari la biashara. Tulichopata, tumepata address za mmiliki wa hilo gari, ambaye sasa tunamtafuta na yeye ili tupate huyo atuelekeze kwamba dereva wake yuko wapi.
Na kutokana na ule mgongano, kamanda, unaonekana ulikuwa ni mkubwa sana, pengine unafikiri inawezekana, kuna uwezekano wa mwendo kasi kuwa moja ya sababu?
Hilo aliwezi kufika, kwa sababu ukiangalia kwamba magari yote yameharibika vibaya, ikiwemo na gari lenyewe, lori kubwa, pamoja na hiyo ice iliyokuwa imebeba hawa ambayo imekaribia wote, walikuwa ni wanandugu, walikuwa wanaenda katika sherehe.
Ni mratibu msaidizi mwandamizi wa polisi wa mkoa wa kipolisi wa Rufiji, Tanzania, Onesmo Lianga, akizungumza na Sauti ya Amerika. Tunaendelea nazo habari zaidi za dunia, msomaji Patrick Nduwimana.
Wachunguzi wa kimataifa waliosimamia uchaguzi wa rais na wabunge uliofanyika Jumapili nchini Uturuki wanasema wapiga kura wamechagua kilicho moyoni. Pamoja na hivyo, wachunguzi hao wanasema wagombea hawakupewa haki sawa wakati wa kampeni. Rais Recep Tayyip Erdogan na chama chake wameshinda uchaguzi kwa 52% ya kura, na hivyo kuepuka kufanyika kwa duru ya pili ya uchaguzi. Wapiga kura walipata nafasi nzuri ya kuchagua wagombea wanaowataka, licha ya kuwa wagombea hawakupata haki sawa ya kuwania uchaguzi, imesema taarifa ya pamoja ya wachunguzi wa kimataifa, wakiwemo wachunguzi kutoka bara la Ulaya. Mpinzani mkuu wa Erdogan, Muharrem Ince, mapema leo alikiri ushindi wa Erdogan, lakini pia amedai kuwa uchaguzi haukuwa wa haki. Duru kutoka hospitali moja ya mjini Harare zimefahamisha leo kwamba watu wawili wamefariki kufuatia mlipuko uliotokea Jumamosi baada ya Rais Emmerson Mnangagwa kumaliza mkutano wake wa hadhara kabla ya uchaguzi wa rais kufanyika hapo Julai 30. Rais Mnangagwa aliyenusurika katika mlipuko huo amesema waliofanya shambulizi hilo walikuwa wanamlenga yeye. Hadi sasa hakuna kundi kuhusika na shambulizi hilo. Chama cha upinzani cha MDC, Movement for Democratic Change, kimelaani kitendo hicho kiovu kilichotokea kwenye uwanja wa mpira wa mguu wa mjini Bulawayo, ambapo Rais Mnangagwa alikuwa anafanya kampeni yake. Makamu Rais Constantino Chiwenga, ambaye ni miongoni mwa watu waliojeruhiwa katika shambulio hilo, amesema uchaguzi wa rais na wa wabunge utafanyika kama ulivyopangwa hapo tarehe 30 za mwezi Julai mwaka huu. Umoja wa Ulaya leo Jumatatu umewawekea vikwazo makamu rais wa Venezuela na maafisa wengine 10 kwa ukiukaji wa haki na matatizo katika uchaguzi wa rais, ambapo rais aliyepo mamlakani Nicolas Maduro amechaguliwa tena kuiongoza nchi. Wanasema uchaguzi huo haukuwa huru wala wa haki. Makamu rais Delcy Rodriguez ni mwanachama mwandamizi katika utawala wa Maduro, kulengwa na marufuku ya kusafiri huko Ulaya. Unaendelea kumsikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar wamesema hivi leo Jumatatu kuwa wana matumaini ya kufikia mwafaka katika mazungumzo ya amani. Walisema hayo walipokutana mjini Khartoum, lakini hakuna ishara kuwa kuna upande wowote utakaofikia maridhiano ya kweli. Harrison Kamao anaisoma ripoti kamili.
Rais Salva Kiir amekaririwa na shirika la habari la Reuters akisema amefika katika mkutano huo akiwa muwazi na mwenye matumaini kuwa kaka yake Riek Machar naye amekuja hivyo hivyo, na kuongeza kuna haja ya kusitisha vita hivyo ambavyo havina maana. Machar amewaambia wanahabari kuwa amefika Khartoum kupata amani, ingawaje amesema kuwa ukaribisho wake ulichelewa kumfikia bila kufafanua zaidi. Sudan Kusini imekubali kumruhusu mwakilishi wa uasi kujiunga katika serikali yake, lakini imefuta uwezekano wa Machar mwenyewe kujiunga katika serikali hiyo. Vita vilizuka mwaka wa 2013 chini ya miaka miwili baada ya Sudan Kusini yenye utajiri mkubwa wa mafuta kujipatia uhuru kutoka Sudan. Vita hivyo vimeua maelfu ya watu na kuwalazimisha mamilioni kukimbia makazi yao. Rais wa Sudan Omar al-Bashir ameitisha mazungumzo ya amani mjini Khartoum. Sudan inataabika kiuchumi tangu eneo la kusini lenye utajiri wa mafuta kujitenga, na hivi sasa liko katika matatizo makubwa ya kifedha kwa miaka kadhaa sasa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kumbuka yote haya yanapatikana pia kupitia www.voaswahili.com.
Serikali ya Ethiopia leo imefahamisha kwamba ujumbe wa serikali ya Eritrea unatarajiwa kuwasili wiki hii mjini Addis Ababa kwa mazungumzo yanayolenga kumaliza mgogoro wa miaka mingi baina ya nchi hizo mbili. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia haikutoa maelezo zaidi kuhusu ziara hiyo ya ujumbe wa Eritrea. Rais wa Eritrea Isaias Afwerki wiki iliyopita aliahidi kupeleka wawakilishi wake kwa mazungumzo na viongozi wa Ethiopia. Taarifa hiyo Rais Afwerki ni jibu kwa wito uliotolewa mapema mwezi huu na waziri mkuu mpya wa Ethiopia Abiy Ahmed, ambaye alisema kwamba ataheshimu makubaliano yaliyotiwa saini mwaka 2000 ili kumaliza vita vya mpaka kati ya Eritrea na Ethiopia vilivyodumu kwa miaka miwili. Eritrea, ambalo ni jimbo la zamani la Ethiopia, ilijitenga mwaka 1993. Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kwamba watu wote wanaoingia Marekani kinyume cha sheria ni lazima warudishwe makwao bila ya kusubiri uamuzi wa majaji au kesi zao mahakamani. Katika mlolongo wa tweet alizoandika jana, Trump amesema hatuwezi kuruhusu watu hawa wavamie nchi yetu. Trump amesema kuwa sheria za Marekani kuhusu uhamiaji zinafanyiwa kebehi na ulimwengu mzima. Si haki kuona watu wote waliotumia utaratibu wa kuingia Marekani kisheria wakisubiri jibu kwa miaka kadhaa, ameendelea kusema Trump. Chama cha Wamarekani kinachotetea uhuru wa raia kimemjibu Trump kwa kusema mfumo wanaotaka kutekeleza unakwenda kinyume na katiba ya Marekani.
Baada ya taarifa hizo nzuri kabisa kutoka kwake Patrick Duimana, sasa tuelekee huko nchini Kenya. Basi kufuatia sakata la uagizaji wa sukari inayosadikiwa kuwa na sumu nchini humo, wachambuzi wa mambo na wataalamu wa masuala ya kemikali wametoa mawazo tofauti, huku wa Kenya wakisubiri kuona mwisho wa kashfa hiyo. Waziri wa Kilimo Mwangi Kinjuri mapema leo amefika katika kamati ya biashara na viwanda na kueleza kuwa sio jukumu la wizara yake kukadiria ubora wa viwango vya bidhaa. Basi mwenzangu Miri Mgawe amezungumza na mwandishi wetu Kennedy Wandera, na kwanza akamuuliza nini kinachoendelea kufikia sasa.
Yeye anaeleza kwamba wizara yake haina mwongozo wote wa kutathmini ubora wa bidhaa ambazo zinaingizwa humu nchini Kenya na mahali zinapohifadhiwa. wala kile wanachokifanya ni kuhakikisha kwamba kuna wingi au uchache wa bidhaa hii nchini Kenya, hivyo basi wataagiza sukari au bidhaa yoyote kutoka nje. Na inapoingia Kenya, si jukumu lao kama wizara ya kilimo kuhakikisha kwamba sukari hiyo imewekwa au imehifadhiwa kwa ubora unaohitajika. Hivyo basi kusisitiza kwamba hili shirika la ukadiriaji wa ubora wa bidhaa almaarufu kama KEBS ndilo lilo na jukumu la kufanikisha uhifadhi wa bidhaa kama hizo. Lakini kuna swala moja ambalo pia liliweza kujitokeza, na swala hili ambalo lilijitokeza ni kwamba kuna watu maarufu wa kufanya biashara ambao waliweza kuingiza bidhaa sukari hii nchini Kenya wakati serikali ilipoweka agizo la watu kuingiza sukari nchini Kenya wakati kulikuwa na upungufu mkubwa wa Mei mwaka jana. Lakini kuna watu ambao walipigwa marufuku kutoingiza sukari nchini Kenya, lakini walichukua nafasi hii kuweza kuingiza sukari hii ambayo wengi wanaeleza kwamba huenda ikawa na viwango vya juu vya kemikali.
Je, wameanza kufanywa uchunguzi au ambao wameingiza kinyume cha sheria?
Na uchunguzi unaendelea, manake kuna taasisi muhimu ambazo zinaendeleza na uchunguzi kuweza kubaini hili. Lakini bunge pia lina kupitia kamati zake limeanza kuwaita mawaziri kufika mbele yake. Na leo ilikuwa zamu ya waziri huyu wa kilimo Mwangi Kiunjuri pamoja na waziri wa hazina ya kitaifa Henry Rotich kuweza kuelezea yale ambayo wanayafahamu.
Lakini kama vile haijulikani sasa nani ambaye haswa anatakiwa kutoa maelezo ya kina. Sijui kama hili umeweza kulifanyia uchunguzi wewe kama mwandishi wa habari.
Kweli Mary, ni kwamba ndipo bidhaa kama hizi ziweze kuingizwa nchini Kenya, kuna wale wanaolinda mipaka, kuna lile shirika ambalo linaangazia ushuru wa nchi, na kuna hili shirika ambalo linatathmini ubora wa bidhaa. Mashirika haya, kabla bidhaa ziingie nchini, kushirikiana kule ambako bidhaa hizi zinatoka na kuweza kutathmini ubora wa hizi bidhaa. Kwa hivyo hata hawa maafisa wengine wanapotumia bidhaa hizi au wanapoelekeza kusambazwa kwa bidhaa hizi katika masoko ya humu nchini, kuna yule mtu ambaye anatathmini bidhaa hiyo ikiwa kule nje. Kwa hivyo wale ambao wanapatikana katika ngazi ya juu serikalini wana uwezo kuweza kueleza kile wanachokijua, lakini watu ambao tayari wamekuwa tu wakisambaza bidhaa hii, huenda kuna mtu fulani maarufu au watu fulani maarufu ambao wanajua ufahamu wa vile bidhaa hizi ziliweza kuingizwa humu nchini na kutumia na wananchi.
Ni mwenzetu Kennedy Wandera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Na tukiondoka huko nchini Kenya, sasa moja kwa moja tunaelekea huko Afrika ya Kati, ambapo Burundi imejiweka sawa na nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kuanza mwaka wa fedha Julai mosi. Hii ni sawa na katiba mpya iliyosainiwa Juni tarehe mosi mwaka huu. Mapema leo bunge la taifa limepitisha mswada wa bajeti ya serikali wa mwaka wa 2018 na 19 ambao licha ya kutajwa yenye kubana matumizi itashuhudia ongezeko la bilioni 12.5 pesa za Burundi ikilinganishwa na bajeti ya mwaka uliopita. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidal Hakizimana ana maelezo zaidi.
Waziri wa Burundi wa fedha Domitien Ndihokubwayo akifafanua mswada huu wa sheria katika bunge la taifa amesema hamna mabadiliko makubwa kulinganisha na bajeti ya mwaka jana. Kulingana na makadirio yao, mapato ya serikali yatashuhudia ongezeko la bilioni 13 sarafu za Burundi, huku matumizi yakiwa yakitaraji kupanda kwa kiwango cha bilioni 12.5 kulinganisha na bajeti ya mwaka jana. Mabadiliko mengine ni kuondoa kitita kilichokuwa kimetengwa kwa ajili ya kuandaa kura ya maoni ya katiba mpya, kwa sababu zoezi hilo tayari limekamilika, lakini pesa kwa ajili ya kuandaa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 imeongezeka kwa kiwango cha bilioni 20 ukilinganisha na kitita kilichopangwa katika bajeti ya mwaka jana iliyoidhinishwa katika kikao kama hiki cha bunge Disemba mwaka 2017. Lakini wabunge wamekuwa na wasiwasi kwa mara nyingine kuhusu ubadilifu wa mali ya umma kupitia zoezi la kusamehe ushuru kwa baadhi ya wawekezaji hapa nchini. Waziri wa fedha Domitien Ndihokubwayo amesema madhumuni ya serikali ya kusamehe ushuru ni kuwavutia wawekezaji.
Exoneration au vrai sens du terme accordée en vertu.
Hapa anasema zoezi la kusamehe ushuru iwapo limefanyika kwa kuheshimisha sheria sio wizi. Kime na hayo, wahusika ni budi wachunguze na iwapo taarifa za uongo zilizingatiwa katika kusamehe ushuru, basi wasimamishe zoezi hilo mara moja
kugira ngo uwo muntu ntaronke iyo exoneration.
Kikao kama hiki cha bajeti kawaida kimekuwa kikifanyika mwezi Disemba, lakini sawa na kipengele cha 182 cha katiba mpya ya tarehe 17 mwezi huu, mwaka wa fedha uliokuwa ukianza Januari hadi Disemba hapa nchini utakuwa ukianza Julai mosi na kumalizika 30 Juni kama ilivyo katika nchi zote wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ilibidi katiba ibadilishwe ili Burundi iweze kwenda sambamba na nchi zingine za jumuiya hiyo. Aigala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Baada ya ripoti hiyo safi kabisa kutoka Bujumbura, kutoka kwake Haidala Kizimana. Aha, mambo naona kwamba yanachacha. Kumbuka kombe la dunia linaendelea huko Urusi, na pa studioni tunaungana naye Mwamoyo Hamza, karibu kabisa kutuelezea mambo yalivyo kwenye ukumbi wa spoti.
Asante, asante Harrison. Ni Jumatatu nyingine ya michezo msikilizaji, na leo ikiwa ni siku ya 12 tangu michuano ya finali za kombe la dunia kuanza nchini Russia. Hivi leo siku ambayo timu katika kundi A na B zimecheza au zinacheza mechi zao za mwisho za kundi. Uruguay imemaliza awamu ya makundi kwa ushindi wa 3-0 dhidi ya wenyeji Russia, na hivyo kumaliza juu ya kundi A ikiwa na pointi 9 baada ya kushinda mechi zake zote tatu. Uruguay sasa itapambana na mshindi wa pili kutoka kundi B siku ya Jumamosi. Russia nayo inaingia katika raundi ya 12 ikiwa imeshika nafasi ya pili kwenye kundi lake ikiwa na pointi 6, na itakumbana na mshindi wa kundi D. Unakumbuka kundi D lina Croatia, Nigeria, Argentina na Iceland, na mechi zake za mwisho zinachezwa kesho Jumanne. Mechi ya Russia na mshindi wa kundi D itakuwa Jumapili ijayo. Misri na Saudi Arabia zinarudi nyumbani, ingawa Saudi Arabia imemaliza kwa ushindi wa 2-1 dhidi ya Misri katika mechi yao ya mwisho leo na kumaliza ikiwa na pointi 3. Misri imetoka patupu, lakini nyota wake Mohamed Salah hatimaye alipata goli katika mashindano haya na kuwa na bao lake la kwanza katika kombe la dunia katika dakika 22. Lakini Saudi Arabia walifanikiwa kusawazisha kwa njia ya penalty iliyopigwa na Salman Al-Faraj katika dakika za nyongeza za kipindi cha kwanza, na katika dakika za nyongeza za mwisho Al-Dawasar aliipatia Saudi Arabia bao la ushindi. Baadaye leo Cristiano Ronaldo na timu yake ya Ureno anakumbana na Iran katika mechi ambayo Ureno inahitaji angalau sare kujihakikishia raundi ya pili. Iran ambayo ina pointi 3 inahitaji ushindi dhidi ya Ureno kuwa na uhakika wa kuingia raundi ya pili. Katika mechi nyingine ya kundi B, Spain ambayo ina pointi 4 nayo inahitaji angalau sare na Morocco kuweza kujihakikishia nafasi katika raundi ya pili. Morocco haina nafasi yoyote ya kuingia raundi ya pili, kwani hata ikishinda mechi hii itamaliza na pointi 3 tu katika kundi hilo. Msikilizaji, nadhani utaona kuwa mechi hizi za mwisho zinachezwa kwa wakati mmoja katika hatua hii ya makundi. Hii ni kuhakikisha kuwa timu hazina nafasi ya kupanga matokeo.
Michuano kuwania kombe la Kagame kwa klabu za soka za Afrika Mashariki na Kati inataraji kuanza kutimua vumbi mwishoni mwa wiki hii, na tayari mabingwa soka Tanzania Bara klabu ya Simba iko katika mawindo makali ikitamba kutaka kutwaa ubingwa huu, huku ikiendelea kusajili nyota wake wapya katika msimu ujao. Simba anataka kutumia kombe hili kuadhirishia mashabiki wake kwamba hawakutoa ubingwa ligi kuu soka Tanzania Bara kwa kubahatisha, kama anavyosisitiza kocha wake msaidizi Masoud Juma.
Kama mtu anaweza Kagame, nafikiri ligi haitakuwa ngumu kwa sababu akishinda ligi itaweza. Hapa tofauti tuko nyumbani. Tuko nyumbani, alafu kila mtu ana hamu ya kufanya kitu kizuri.
Simba inaendelea kujenua kijiandaa na michuano hiyo ambayo inaanza kutimua vumbi siku ya Jumamosi. Timu nyingine zinazoshiriki michuano hiyo ni pamoja na Gor Mahia ya Kenya, Rayon ya Rwanda, St George Ethiopia na Azam FC. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti Amerika.
Asante George Njogopa, huyo alikuwa akituelezea mengine yanayotokea katika uwanja wa michezo duniani. Na sasa twende hadi Nairobi kwa Dennis Wanyonyi ambaye anatoa taarifa fupi kuhusu michuano na mashindano kadhaa inayochezwa nchini Kenya mwishoni mwa wiki.
baada ya matokeo mechi za kuwania kombe la Ngao nchini Kenya, mechi ambazo ziligaragazwa wikendi hii katika nyuga tofauti tofauti, ambapo Tusker ilitandika Bandari 2-1, kisha Gor Mahia ikimtandika Kenpoli kichapo cha magoli 5 bila jibu. Bingwa mtetezi kwa maana AFC Leopards kupenda chui na ikairindima klabu ya Rainforest kichapo cha magoli 4 bila jibu, huku Batoto ba Mungu kupenda Sofapaka ikicharaza Babadogo United kichapo cha magoli 3 bila jibu. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Nairobi nchini Kenya, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante Dennis Wanyonyi. Tukirudi katika kombe la dunia, mechi inayosubiriwa kwa hamu barani Afrika ni ile inayoitwa finali ya kundi D, ambapo hapo kesho kati ya Nigeria na Argentina. Wote wanagombania kujiunga na Croatia kutoka kundi hilo kwenda raundi ya pili. Nigeria ina pointi 3, inahitaji sare na kuomba Croatia ishinde au itoke sare na Iceland ili kuingia raundi ya pili. Lakini ushindi dhidi ya Argentina unaihakishia Nigeria raundi ya pili. Argentina inahitaji ushindi kamili dhidi ya Nigeria ili imalize na pointi 4, na wakati huo huo kuomba Croatia ifunge au itoke sare angalau na Iceland. Vyovyote vile, ngoma ya kundi D kesho bado ni nzito. Basi ni hayo tu kwa leo, msikilizaji, kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mwamoyo Hamza.
Sasa nakuletea muktasari wa habari za dunia. Rais Donald Trump leo ameukemea mgahawa mmoja wa Virginia uliokataa kumhudumia msemaji wa White House B. Sanders, Huckabee Sanders, mwishoni mwa wiki kwa madai kuwa anamfanyia kazi Trump na anaunga mkono sera zake. Sanders Ijumaa usiku alikuwa na mmewe na marafiki zake wengine katika mgahawa The Red Restaurant uliopo Lexington, Virginia, na baadaye mmiliki wa mgahawa huo Stephanie Wilson alimuomba Sanders kuondoka mara moja. Trump amesema kwenye Twitter ilikuwa bora zaidi mgahawa huo ujihusishe na kufanya usafi wa milango na madirisha kuliko kumnyima huduma mtu mzuri kama Sanders Huckabee. Na Umoja wa Ulaya leo Jumatatu umewawekea vikwazo makamu rais wa Venezuela na maafisa wengine 10 kwa ukiukaji wa haki za binadamu na matatizo katika uchaguzi wa rais, ambapo rais aliyepo mamlakani Nicolas Maduro amechaguliwa tena kuiongoza nchi. Wachunguzi wa kimataifa waliosimamia uchaguzi wa rais na wabunge waliofanyika Jumapili nchini Uturuki wanasema wapiga kura wamechagua kilicho moyoni. Pamoja na hivyo, wachunguzi hao wanasema wagombea hawakupewa haki sawa wakati wa kampeni.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo ambaye ni Miri Mgawe, producer wetu Saida Hamdun, jina langu Harrison Kamau, hapa nikiwa na mwenzangu
Patrick Nduimana,
tukikutakia usiku mwanana kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Wakati wa sherehe za Eid al-Fitr, rais wa Afghanistan Ashraf Ghani aliongeza muda wa kusitisha mapigano hadi June 11 pamoja na Taliban na kuanza mazungumzo ya amani. Marekani inaunga mkono mazungumzo kama hayo, alisema waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo. Anasema kama alivyosisitiza rais Ghani katika taarifa yake kwa wananchi wa Afghanistan, mazungumzo ya amani yatabidi kuhusu majadiliano juu ya jukumu la washirika wetu wa kimataifa na vikosi vya kimataifa. Marekani anasema iko tayari kusaidia kurahisisha na kushiriki katika majadiliano. Waziri Pompeo amesema watu wote wa Afghanistan watanufaika na kumalizika kwa umwagikaji damu, na wameshuhudia maoni chana na mazuri kutokana na jamii yote ya Afghanistan. Anasema tumeona picha za wanajeshi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Afghanistan, polisi wakiwa pamoja na wapiganaji wa Taliban wakiswali bega kwa bega. Ikiwa wa Afghanistan wanaweza kuswali pamoja, viongozi wao wanaweza kuzungumza pamoja na kutanzua tofauti zao. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani amesema kwamba kukubali kuanza mazungumzo ya amani ni ishara ya kuwa na dhamira ya dhati ya kubuni Afghanistan iliyoungana ambako wananchi wake wanaweza kuishi kwa amani na heshima. Marekani iko tayari kufanya kazi na serikali ya Afghanistan, Taliban na watu wote wa Afghanistan ili kufikia makubaliano ya amani na maridhiano ya kisiasa yatakayomaliza kabisa vita hivyo. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.